baada ya kupatikana Mo Dewji.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wangu ni mimi, wako ni mimi BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji. Polisi nchini Tanzania wametangaza kwamba wanafanya bidii ili kuwatia nguvuni watu waliomteka na kumshikilia bilionea maarufu Mohamed Dewji, ambaye leo amerejea nyumbani kwake mjini Dar es Salaam akiwa salama salimini baada ya kutafutwa kwa siku 9. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam, mkuu wa jeshi hilo Inspector Generali Simon Silo amesema kwamba polisi hawatasitisha juhudi zao za kuwatafuta washukiwa hao. Sasa tujiunge moja kwa moja na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, atueleze mengi zaidi. Chahali, ni nini hasa kimetokea hivi leo kuhusu au baada ya kupatikana kwa bilionea huyu?
Yale imetokea hii leo baada ya kupatikana Mo Dewji ni kutano wa waandishi wa habari uliofanywa na mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Siro, kuzungumzia namna ambavyo Dewji alivyotekwa na mpaka taarifa za kupatikana kwake alfajiri ya kuamkia hii leo pale katika viwanja vya michezo vya Gymkhana jijini Dar es Salaam.
Na je, ni nini muhimu sana ambacho ameeleza wakati akizungumza na waandishi wa habari?
Kikubwa alichoeleza IGP Simon Siro ni kuhusiana na jinsi ambavyo watekaji walipata wasiwasi kutokana na kwamba jeshi la polisi wao walikuwa tayari wameshazunguka kwenye mtego wao kwa kuwa wamepata vitu vingi ambavyo vilikuwa vinawapeleka kwa hao watekaji. Lakini kikubwa kingine IGP Siro alizungumzia kutaka kwa Watanzania hasa wanasiasa kuacha tabia ya kuingilia uchunguzi. Anasema jana alipofanya mkutano na waandishi wa habari kuzungumzia hatua zilizofikiwa baadhi ya wanasiasa wa Tanzania wengine, watu kadha wa kadha, na hata siku za nyuma kabla ya kuonekana kwa Mo Dewji walikuwa wanaandika na kuzungumza masuala ambayo alisema wao walikuwa wanaona kwamba ni ya kukejeli na kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi. Kwa hiyo alionya kwamba watu kama hao hawawezi kuwavumilia. Hebu tumsikilize IGP Siro akizungumzia kuhusiana na swala hilo la watu kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi.
Kuna watu wachache, kikundi cha watu wachache ambacho wanajaribu sana kujenga uadui na jeshi la polisi, kujenga uadui na majeshi yetu. Mimi sijui wanatumwa na nani. Jeshi la polisi mbafanya kazi zao, wanaingilia. Majeshi mengine yakifanya kazi zao, wanaingilia. Watanzania wenzangu, mjaribu kujiuliza lengo lao kubwa ni nini hasa. Katika matukio mengi yakifanyika, tukijaribu kufanya, wao ndio wanatufundisha, wao ndio police officers, wao ndio wakutuelekeza, wao ndio wapelelezi wa kwanza, wao ndio wanajua kila kitu.
Na vile vile Dina, cha muhimu sana sasa watu wanataka kujua aliachiliwa vipi, na muhimu sana labda ni nini ambacho walitaka na je walipata. Amezungumzia hilo?
Amezungumzia hilo, amesema kwamba kimsingi watu hao waliomteka Mo Dewji kwa mujibu wao mwenyewe huyo Mohamed Dewji, kwamba watu wale walitaka fedha. Lakini wanasema kwamba wakati wanataka, Mo Dewji anawapa namba ya simu ya baba yake mzee Ghulam Dewji kwamba mpigieni basi baba yangu kwa ajili ya pesa, wakawa wanasita. Siro wanasema kwamba wale watekaji walionekana walikuwa na wasiwasi sana kuhusiana na swala la kumteka, pengine walikuwa tayari wanaona kwenye mitandao kwamba karibu polisi wanawazingira. Kwa hiyo wanasema kwamba kimsingi tu walikuwa kwa Mo Dewji walikuwa wanataka pesa, na alisema Mo Dewji aliwasikia hao watu wakizungumza kwa lugha za nje, lakini kwa lafudhi ya kusini mwa Afrika, na walikuwa pia wanazungumza Kiswahili kwa shida kidogo. Kwa hiyo ile ya kusema kwamba watekaji walikuwa wametoka nje ya nchi, nadhani inaweza kadhihirika.
Na mwisho kabisa, ni nini hasa ambacho labda kingine ambacho kimepatikana, manake tumesikia kuhusu gari lile lenye rangi naftani ya samawati, na kuna vitu vimepatikana mle ndani.
Ndiyo, kuna vitu vimepatikana. Kwa mujibu wa kamanda mkuu wa jeshi la polisi nchini Simon Siro, wamepata silaha nne. Wamepata silaha moja ya kivita AK-47 inavyoitwa kitaalamu. Wamepata bastola tatu pamoja na risasi 19. Na anasema pia katika lile gari ambalo walilekeza pale katika viwanja vya michezo vya Jimkana, wale wahalifu wanadaiwa kwamba walitaka kulichoma moto lile gari, kwa sababu mule ndani pia wamekuta magaloni ya petroli, lakini nadhani zoezi hilo liliwashinda, kwa hiyo wakaamua kulitelekeza lile gari wakaondoka. Kimsingi IGP Siro amesema kwa kupatikana kwa maudeuji na kwa hivyo vitu vilivyopatikana, wao ndio kwanza sasa wanaanza uchunguzi ili kuhakikisha watu hao waliomteka mfanyabiashara huyu maarufu hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla watapatikana na watapelekwa katika vyombo vya sheria.
Shukran sana mwenzetu Dina Chahali ukiwa hapo Dar es Salaam.
Nakushukuru sana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Tunamulika mjadala wetu wa masuala ya uwekezaji na biashara, ambapo hii leo tunamulika biashara ya China katika masoko ya nchi za Afrika Mashariki, hali kadhalika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Tutaangalia kwa ujumla, je, wawekezaji hawa kuna taratibu gani ambazo wanapitia kuweza kupata vibali vya kufanya biashara zao? Hali kadhalika, wafanya biashara wa ndani nao kwa upande wao, je, wanapata ushindani wa aina gani? Na nini kama kuna chochote ambacho kinafanyika kuweza kulinda hao wafanya biashara wa ndani? Basi kuweza kuzungumzia haya, tuna wazungumzaji wetu kutoka Afrika ya Mashariki. Tutaungana naye kutoka kwenye baraza la biashara nchini Kenya, James Mreu. Hali kadhalika tunaye mwandishi wa masuala ya uchumi na biashara kutoka nchini Rwanda, Emmanuel Masentura. Na pia tuelekea kule Afrika ya Mashariki nchini Tanzania, ambapo tutakutana na kaimu rais wa baraza la biashara kilimo na viwanda TCCIA nchini humo, bwana Mshiu, Octavian Mshiu. Basi moja kwa moja kwa laini ya simu naambiwa tunaye hapa mwandishi Emmanuel Masentura kutoka kule nchini Rwanda. Emmanuel, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Nisikie hapo?
Nakusikia vizuri.
Asante sana. Okay. Basi kama tusikie hapo bwana Emmanuel kwa upande wako, hebu tueleze tu kwa jinsi unavyofahamu kwa uchumi, biashara na ripoti ambazo mko ukizifanya mara nyingi kuhusiana na swala zima la uwekezaji kutoka China katika nchi nyingi za Afrika. Lakini hasa tukiangalia hapa Afrika ya Mashariki, kwa upande wa Rwanda huko uliko, ni jinsi gani unafahamu biashara zimekuwa za ndani, hali kadhalika uwekezaji wa China kwenye nchi hiyo, kwanza kwa ujumla wake, umechukua nafasi kiasi gani katika biashara upande wa Rwanda unavyofahamu?
Kwa ninavyofahamu, katika kipindi cha hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia wingi wa mahusiano ya kibiashara kati ya taifa la Rwanda na Uchina, na hasa tukiwaona wawekezaji wengi kwa upande wa China wakiwa wanakuja nchini Rwanda, hasa katika masuala ya miundombinu ambapo ndio inaonekana zaidi, ujenzi wa barabara, ujenzi wa majengo makubwa makubwa magorofa. Na kwa upande wa pili, kinachosikika zaidi kwa upande wa Wanyarwanda ni wale ambao wanavuka mpaka kwenda China kwenda kuleta bidhaa zinazotengenezwa kule na kuja kuziuza hapa, kwa sababu zinajulikana zaidi kwa kuwa ni bidhaa ambazo ni za bei rahisi. Lakini pia tumekuwa tukiona wimbi la Wanyarwanda wanaokwenda kusoma nchini Uchina, jambo ambalo naweza nikasema pia ni katika hali fulani ya kubadilishana utamaduni na elimu, jambo ambalo naweza nikasema linaweza ikasaidia katika kipindi cha mbele kujifunza ujuzi mwingi kutoka kule na kuja kuendeleza viwanda vya hapa na sekta nyingine.
Asante sana Bwana Emmanuel Masantura.
Naam, tunamwomba tu asalie katika laini ya simu. Sunday, twende kwake James
Mureu.
Mureu ambaye ni naibu kiongozi wa baraza la biashara kwa Kenya. Bwana James, karibu katika Live Talk.
Asante sana na karibia.
Naam, Bwana James, nafikiri huko Kenya sio jambo la kufichwa, sababu tukisikia miguuni ya wafanyabiashara wa ndani ni kwamba biashara ya China imetawala, imeingia kila mahali. Sijui wewe ambaye unafuatilia kwa karibu swala hili, hali ikoje sasa?
Kwa kusema kweli, hali si nzuri sana, kwa maana kuna ule msemo wa ngamia ambaye aliomba kuingia kichwa tu kujificha kwa mvua, alafu kisha akaingia na mwili wote na mteja mwenye nyumba akatolewa nje. Hivi tunavyoona mambo yanavyoendelea, hili jambo laweza kuchukua mwenendo huo, kwa sababu wale wa China hapo mwanzo walipokuja hapa nchini kwetu walikuja kufanya ile miradi mikubwa kubwa ya barabara, ya mabwewa, ya manyumba. Lakini hivi karibuni tunaona hiyo hali imebadilika na wameanza kuingilia biashara ndogondogo za uchukuzi hapa na pale, na imekuwa sasa ni kama mashindano kati ya wao na wafanya biashara wale wadogo wadogo. Na hapo ndio naona hatari, kwa sababu hivi karibuni tumeona matukio ambayo hayakuwa mazuri sana. Tumeona baadhi ya Wachina ambao wako hapa wakipatwa na visa vidogo vidogo vya kuvurugana na aidha wafanyikazi wao ama wafanyabiashara wenzao, kwa sababu wameingia ile area ambayo hawatakiwi kufika pale. Wanatakiwa wawe kwa viwanda vya kuunda vya manufacturing, lakini wameingia mpaka sasa za uchukuzi na zile ambazo wanafanya vile ambavyo wanafanya, wameanza kuduru wafanyabiashara wadogo wadogo.
Naam, James
pia ni
James, tunakuomba tu tunakuomba tu usalie hapo, tutaendelea kuangalia, sababu kama wameingia kila mahali na wakati kuna mikataba, nafikiri kuna mikataba ya biashara kati ya China na Kenya, lakini tutaendelea kujua kwa nini wanaingia kila sehemu. Sunday, tumpokee Octavia kutoka huko Tanzania.
Naam, kabla sijampa nafasi ya Octavia mara moja, kuna msikilizaji kwenye line ya simu hapa, Amiani kutoka Tabo nchini Kenya. Tupe maoni yako alafu tutaendelea.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Na kweli mimi ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County, Kenya. Ni kweli wa China vile tunasoma soma wameingilia hata biashara ile ndogo ndogo. Tulidhani labda ni zile kubwa kubwa kama kujenga barabara, majumba, madaraja na mengine mengi. Lakini sasa kwa mfano hii county yangu ya Kakamega tunapakana na county ya Uasin Gishu. Ni tuseme takriban kilomita 30 kutoka Tarbo mpaka Eldoret. Ni hivi majuzi tu hata governor mwenyewe wa Uasin Gishu alishika samaki kutoka China yeye mwenyewe, na hiyo ilishangaza sana kwa sababu Kisumu sio mbali, samaki zinaletwa. Sasa hata Wakenya wanashangaa hiyo biashara yao itakuwa namna gani. Kile ningeliomba tu serikali labda ni kuweka mikakati, alafu waweke mpaka ni biashara gani na ipi wenzetu wanaweza kufanya. Alafu jambo lingine lile mwenzangu alisema kutoka Kenya, ni kweli hii mambo kidogo kidogo kufurugana na wafanyikazi na hata labda kuita wengine majina mabaya inajitokeza, na nafikiri hiyo sio vizuri. Kile tunaomba serikali iweke mikakati na mipaka mahali penye biashara inaweza fanyika na wale wenzetu. Nashukuru sana,
asante. Shukrani sana Amiani Tabu kutoka kule nchini Kenya. Lakini kama Patrick alivyosema, mambo haya yamezungumza sana mpaka Rais Kenyatta pia alitoa matamshi hivi karibuni, mengi kila mtu ameachwa kwa anavyoelewa yeye mwenyewe. Lakini pia tunaye kutoka baraza la biashara nchini Tanzania. Yeye ni kaimu rais, Bwana Octavian Mshiu. Hebu tueleze kwa upande huo, ukiwa wewe ni kiongozi kwenye hili baraza la biashara, kilimo na viwanda kwa upande wa Tanzania. Kuna mikataba na kuna taratibu za wafanyabiashara wa China kuweza kupata vibali kufanya biashara kama Patrick ulivyouliza. Labda tufahamu tu kwa upande wenu huko, vibali hivi viko vipi wala kabla ya wajafungua biashara zao? Pengine vinawaruhusu, hatuwezi kujua, kufanya hizo biashara zingine ndogo ndogo.
Ndio.
Bwana Kutavia, ni karibu.
Okay, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwanza ni awali ya yote ni waeleze kwamba uhusiano kati ya Tanzania na China kibiashara ulianza miaka 67. ambako Mao Sarkin na Julius Nyerere waliingia makubaliano hayo. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya ushirikiano miaka ya 67 na ushirikiano wa leo hii. Wakati ule wa China hawakuwa na shauku kubwa ya kufanya biashara hasa za raia wa kawaida. Kwa hiyo walikuja, walijenga reli ile ya Tazara, walitumia gharama kubwa. Baada ya ule ujenzi hatukuona hali ya wao kuingia kufanya biashara. Ilikuwa ni biashara kati ya nchi na nchi, wao wakituuzia teknolojia ya kujenga reli na sisi hapa tukiwauzia mazao mbalimbali ya shambani na vingine kama hivyo. Lakini baada ya miaka hii, baada ya mabadiliko ya kiuchumi, tumeona China ya tofauti, ambapo sasa hivi China wametoka nje. Kwa wa China wa miaka ya nyuma walikuwa hawajatanuka duniani. Kwa wa China wa sasa hivi wametanuka dunia nzima. Kwa hiyo hicho ndio kinachofanya kwamba sasa hivi wa China wakija Afrika na nchi nyingine wanapata shauku ya kufanya biashara za wenyeji. Nafikiri hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinaleta mgogoro kati ya wenyeji na wa Kiafrika na wa China, kwamba watu wanataka kwenda mipaka ya kwamba wakija leseni zao ziwaruhusu kufanya biashara kama ni kubwa kubwa. Kwa mfano, kwa hapa kwetu mwekezaji akija anatakiwa awe na mtaji wa dola 300,000 kwenda juu. Kwa hiyo tungetegemea kwamba kama ni mwekezaji kutoka nje akiwa na kiwango hicho cha fedha, ina maana ingepunguza uwepo wa wafanyabiashara kutoka China ambao wanafanya biashara na kugombea wateja na wenyeji. Lakini kingine pia ni wangestick kwenye mambo kama viwanda, mambo kama ujenzi na vitu vingine. Lakini pia na hapo tunataka kuwe na ushirikiano kati ya makampuni ya Kichina na makampuni ya Kitanzania au ya Kiafrika, ili baadaye hata wakiondoka au Waafrika wawe na uwezo wa kuwa na teknolojia kubwa ya hali ya juu.
Karibu msikilizaji, Sali Bunzari nimeambiwa hapo. Karibu Sauti ya Amerika.
Mi kwa majina naitwa Sali Bunzari Sali, niko maeneo ya Kahama hapa mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunapoona mtangazaji kwamba mjadala wetu ulioko mezani tunaangalia ni vitu gani mali za Kichina na namna jinsi zinavyotawala katika nchi zetu za hususan katika bara la Afrika. Niseme kwamba ni kweli tunaona ushindani mkubwa, na kiasi cha kwamba makampuni tuseme kwamba labda yaliyoko katika nchi zetu ni yanapata nani ushindani mkubwa kweli, kwa sababu unapokuja kuangalia, kwa mfano tunaangalia kulikuwa na mafuta, tulikuwa na mafuta ya taa, lakini baada ya Mchina kuja kuingia na taa nyingi za kila aina, akaja kupromosha mafuta ya taa akawa hayana bei. Sasa hiyo ikaonekana kama vile kwamba dunia iko kwenye ushindani. Sasa mimi nikaona ya kwamba Mchina kazi anayoifanya iko sahihi, lakini kwa makampuni yetu kweli yatakuwa yanabaro, kwa sababu anapokuja na vitu vipi ambavyo labda vinashusha bei, ingawaje vinafanya kazi kwa muda mfupi, lakini hiyo inachukua nafasi kuwa kwa ajili ya kuyavunja mioyo makampuni tulionayo. Labda pale niseme kwamba kungelikuwa na uwezekano ya kwamba kuwepo na ushirikiano hata kama makampuni yanafanya kazi, kuwepo na ushirikiano ili yanaendana sawa kwa sawa.
Asante sana Sali Bunzari.
Shukrani bwana Sali Bunzari.
Haya, nimshukuru sana Sali Bunzari, lakini turudi pale kwa mwenyekiti huyu wa Baraza la Biashara Kenya. Ningetaka tukujue kitu kimoja. Tumesikia Tanzania wasawia dola 300,000 kuweza kuwekeza. Kenya nini ambacho wanataka?
Mikataba
iko vipi? Na kama ipo kama hiyo vipi, mbona hawa bado wanaendelea kufanya hizo biashara ndogo ndogo? Bwana James Mureu, tuweze tafadhali.
Lakini bwana anasema twende Kigali kuongea kujua upande wa Kigali hali kweli. Bwana Emmanuel Masantura, umesikia huko Kenya na Tanzania inaonekana Wachina wameingia kila mahali ya biashara, hata zile biashara za wafanyakazi wa ndani, wafanyabiashara wa ndani zile ndogo ndogo wanachukua. Kigali hali kweli? Na swali lingine, kweli kuwa na biashara nyingi kutoka China na zikiwa na bei nafuu, sinakuwa ni afadhali upande wa wanunuzi?
Naam, shukrani sana ndugu mtangazaji. Nafikiri kiuhalisia mimi ninavyoona swala hili linatakiwa liangaliwe kwa pande zote, sio kuangaliwa kwa upande mmoja tu, na mara nyingi tumekuwa
tukiwa na kasumba ya kupokea tu yale ambayo yanafanywa na watu wengine, wanafikiria kwa niaba yetu badala ya sisi wenyewe kufikiria kipi kinazoweza kutufaidisha. Sasa pale ambapo serikali zimekuwa zikijaribu kutafuta fursa kwa wananchi wake, nafikiri wananchi inabidi wafunguke, wafungue macho, waanze kuzitumia fursa hizo kuweza kujinufaisha vilivyo. Kwa sababu kwanza kabisa mimi naangalia mahusiano ya kibiashara kati ya Afrika na China, ama Rwanda na China, naangalia katika jicho chanya kabisa. Kwa sababu kwanza kabisa hata kama wanaleta bidhaa ambazo Wanyarwanda hawana, ina maana inawasaidia kupata bidhaa hizo. Lakini hata wakileta zile ambazo Wanyarwanda wanazo kwa bei nafuu, kama ulivyosema, ni kwamba mtumiaji anakuwa anahitaji bidhaa kwa bei rahisi. Tatu, inatoa fundisho kwa watu katika viwanda vya Rwanda kuhakikisha kwamba wanatoa zile huduma bora, wanatoa bidhaa ambazo wananchi wanaweza kununua kweli kwa kulingana na uwezo wao. Lakini pia wanajifunza mengi ambayo kesho na kesho kutwa ukimfungulia milango mchina aondoke, utakuwa una uhakika kwamba angalau wamekufundisha mengi. Labda nikwambie tu kwa mfano, sasa hivi tunaona biashara kati ya China na Rwanda kwa mwaka 2017 ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 157. Hizi ni pesa ndogo sana ukilinganisha na pesa ambazo ziliingia tu katika sekta ya utalii, kwa sababu sekta ya utalii iliingiza zaidi ya dola milioni 400. Kwa hiyo hizi dola 157 ni biashara ya jumla ya moja kwa moja kati ya Uchina na Rwanda. Lakini ukiangalia katika masuala ya uwekezaji miundombinu, sana sana unaona kabisa barabara ambazo makampuni ya Uchina yameshiriki moja kwa moja katika kujenga zimesaidia sana kuhakikisha kwamba angalau bidhaa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine inawezekana, na wananchi wanakuwa na usafiri kwa ambao unawarahisishia wao kufanya biashara kati yao wenyewe. Na pia hata ukiangalia mikataba ambayo huyu rais wa Uchina Jinping alisaini na upande wa ziara, wakati wa ziara yake nchini Rwanda, ni dhahiri kabisa kwamba mikataba hii aliyosaini ilikuwa inaonyesha ni kwa kiasi gani wao wanaangalia kile ambacho kitanufaisha pande mbili, kwa sababu wao wamekuwa wawazi kabisa, sio kwamba wanakuja kuchota tu, hata kama wanachota, lakini wanachota wakiwa wanakuachia chochote, na chochote wanachokuachia angalau ni cha kudumu, kwa sababu miundombinu ni ya kudumu, tofauti ambavyo tumekuwa tukiona katika nchi zetu hizi tangu kupata, kabla ya uhuru na wakati wa baada ya uhuru, ambapo tumekuwa tukiona ukoloni tu mamboleo na kuamuliwa pesa inayokuja ni shukrani, ndogo kuliko ile.
Shukrani Emmanuel,
lakini pesa hiyo inakuwa na masharti mengi.
Shukrani Emmanuel, nimeshasikia fikra yako. Turudie kwake James, tulikuwa tunauliza mikataba ya kuhusu kuwekeza Kenya, sababu Tanzania wamesema $300,000. Kenya vipi? Kiwango cha kuwekeza ni kiwango gani?
Kiwango cha kuwekeza, sikusikia vizuri
katika yani Tanzania wanasema kuna kiwango fulani ili mfanyabiashara kabla ya kuanza kufanya biashara anaombwa $300,000 dola za Marekani. Kenya kuna mikataba kati ya Kenya na China. Sijui mikataba inazungumza nini, sababu nasema China imeingia kila mahali.
Unajua kuna mikataba ambayo huwa imeingiliwa kabla uhusiano kama huu kati ya Kenya na China, na hasa kwa ufanyabiashara, utekelezaji wa biashara ni lazima kuwe na makubaliano. Kwetu sasa hapa, ukiwa mwekezaji kutoka nje, kuna ile kiwango ya isiwe chini ya dola laki 100 kuweza kuwa mwekezaji. Na wale ambao sasa wametuingilia, baadhi ya wao ni watu ambao walikuja hapa wakiwa labda wamekuja kujenga mabarabara ama jambo moja ama lingine, alafu wanakuwa wameponyoka kwa hiyo mradi ambao uliwaleta hapa, wanaanza kufanya biashara. Na hiyo ndio jambo ambalo limetatiza, sababu wakija hapa pia nimeona kuna udhaifu katika wale ambao watu wa immigration kwetu Kenya, kwa sababu wengi wao hao watu walikuja kwa kazi fulani, amemaliza ile kazi, ameona harudi kwao nyumbani. Jambo ambalo pia nimeliona ambalo linatutatiza sana pia ni ile visa ya kwenda China.
Tunakumbuka hivi karibuni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alizungumza kuhusu soko la samaki.
Na hasa amezungumzia soko la samaki, sababu inaonekana samaki kutoka China wamekuwa wengi kwenye masoko ya Kenya.
Tumsikilize.
Vile tumeambiwa hapa juu ya samaki, jameni, tunatoa samaki kutoka China na wenzetu hapa, hata kama finance bill imepita, you think out of the box, tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya eh, right? Na unaifungia. Kuna njia nyingi serikali inaweza kufanya kazi, ndio tuhakikishe watu yetu wamefaidika, jameni.
Haya,
naam. Rais Uhuru akizungumzia kuhusu masuala ya samaki kutoka China. Bwana James, Bwana James uko katika line ya simu nafikiri?
Niko.
Haya, umemsikia Rais Kenyatta anavyozungumza. Ukisikia anavyosema ni kwamba mwenyewe anaona kwamba kuna tatizo fulani. Lakini mwenyewe huyo akisimamia serikali ya Kenya amesaini mikataba na China. Sasa kwa hiyo vipi mpaka anasema tuseme samaki za China zina itilafu fulani ili samaki wetu wasije wakakosa soko?
Ni kweli vile tumesikia rais alikuwa amejaribika na hiyo maneno kusikia kuna samaki wa kutoka China. Na ni jambo la aibu kusema kweli. Na kama nchi ambayo imekuwa tuna bahari, tuna ziwa la Lake Victoria, tuna ziwa la Turkana ambapo kuna samaki wengi, ni aibu wakati huu tukiwa tunakubalisha samaki kutoka China ije kushindana na samaki ambazo tunazo hapa nchini kwetu. Na jambo kubwa ambalo linafanya utapata jambo la ajabu ni kwamba wale samaki wa kutoka China wakifika hapa wako bei chini kuliko samaki wetu. Ajabu. Kwa maana wale ni ajabu kwa sababu wamesafirishwa baharini kutoka China mpaka hapa, na wakifika hapa wanauzwa kwa bei chini ya ile ambayo sisi tunauza samaki wetu.
Sawa, lakini pengine tu
jambo ambalo
kitu ambacho naomba ugusie pia.
Nasema hivi kama mfanyabiashara ama msimamizi wa wafanyabiashara, kuna umuhimu wa serikali yetu kuweka mikataba na
hilo tutalijadili kwa kuweza kuangalia James. Tutalijadili tukiingia katika sehemu ya kujua ni kipi kifanyike suluhu. Tunakuomba tu usalie katika laini ya simu. Sunday twende
na bwana Octavian Mshiu
wa Tanzania.
Naam, Octavian Mshiu kaimu rais TCCIA.
Amemsikia Rais Kenyatta anavyozungumza. Rais Kenyatta manake anaonekana kuwa na wasiwasi.
Yeah.
Kwa hiyo tunachotaka kwa upande wa
bwana Octavia ni Mshiu, samahani sana muda wetu ndio hivyo unakimbia haraka mno. Naomba nikushukuru kushiriki live talk na kaleka Emmanuel Masantura, Samuel Kweye, James Mero kutoka nchini Kenya, kutoka hapa Washington mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwiman.
Tunatakia ni wote usiku mwema, kwa heri ni.
Basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya live talk, kipindi ambacho ukupa nafasi ya kuchangia mjadala wa wiki kila siku ya Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla tujatamatisha matangazo yetu hivi leo, mimi BMJ Mridhi na kusomeni muktasari wa habari. Saudi Arabia imekiri kwamba mwandishi wa habari Jamal Khashoggi aliuawa ndani ya ubalozi mdogo wa nchi hiyo nchini Uturuki ulio katika mji wa kaskazini mwa nchi hiyo Istanbul. Hii inafuatia wiki mbili za kauli za kukana kujua lolote kuhusu yaliyomkumba mwanahabari huyo ambaye alikuwa anachangia gazeti la Washington Post. Saudi Arabia imetangaza kwamba naibu afisa mkuu wa idara ya ujasusi Ahmed Al-Jasiri, ambaye ni mshauri mkuu wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, pamoja na afisa mwingine wa ngazi za juu wameachishwa kazi kufuatia tukio hilo. Polisi wa Tanzania wamesema kwamba watafanya bidii ili kuwatia nguvuni watu waliomteka na kumshikilia bilionea maarufu Mohammed Dewji, ambaye hii leo amerejea nyumbani kwake mjini Dar es Salaam akiwa salama salmin baada ya kutafutwa kwa siku 9. IGP wa polisi Siro amesema polisi wameshikilia gari linaloaminika kutumiwa na watekaji hao pamoja na silaha ikiwemo bunduki aina ya AK-47.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.